Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Türkmenistanyň dürli künjeklerinde ap tupan turdy. Bayramallar öz bank kartlarynyňky aýlyk haklaryny naklaşdyrmak üçin polisiýa para bermäge razy bolýarlar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Dünyanın käbir yurtlarında koronavirus yokuşanların ve bu virustan ölenlerin sanı azalýan ýaly bolup görünýän mahaly Ýewropadan Awstraliýa ve Täze Zelandiýa çenli aralykdaky hökümetler virusun gaýtadan döremek ähtimallygy bilen bagly gorkulara garamazdan ykdysady basyşyň fonunda petiklemeleri seri saplylyk bilen gowşatmagy dowam etdirýärler. Wagtlyň üstünlükleriň nädip ýyza tetip biljekdiginiň alamaty hökmünde Robert Koch Institutunyň 28-nji aprelde beren maglumatyna görä Germaniýada käbir petikleme çäreleri goşadylandan diňe bir hepde soňra virusun köpelmek derejesi soňky günlerde 0.10-dan 1-e ýokurlandy. Birden aşakdaky islenlik sany virusun azalýandygyny, birden ýokurdaky islenlik sany bolsa onuň ýokurlanýandygyny aňladýar. Kansler Angela Merkel virusun köpeliş derejesindäki kiçi ütgeşmeleriň hem möhüm netijeleriniň bolup biljekdigini we hökümetiň bu virusa beren gaýtawlyna täsir edip biljekdigini aýtdy. Europanın şol sanda Italiya ve Fransa yağlı iň ağır diýen çeken ýurtlaryň käbiri öňmüzäki hepdelerde petiklemeleri ýuwaş-ýuwaşdan goşatmaga taýýarlanýan mahaly ABŞ-nyň köp ştaty öýde galmak baradaky buyruklary ýatyrýar ýa-da gaýtadan düzgünleşdirýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä dünýäde tasdiklenen koronavirus näsaglarynyň sany 3 milliondan aşdy we bu virusdan adyrnan 211 000 adam öldi. Özbekistanın gün orta gün matarınakı Buhara sevitinde güçlü yelim turmağı neticesinde bir adam öldü ve başladı ağzından 30 adam yaralandı. Şeyle de köp sanlı ağaç ağdırıldı. 28. aprelde regional sağlık resmileri ötün akşam yurdun bir neçe gün orta sevitinde dören güçlü yelim 4 saatten kurak devam edendiğini ve ağzından 140 bin hocalığın elektrik ve TV gaz üpçünçülüğünü kesendiğini aittılar. Yelim tizliği saatte 40 kilometre yetti deyip dövlet Meteorologiýa merkezi aýtdy. Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça ministrligi ýeliň Navoi, Samarkand we Kaşgadaryýa ýaly günorta sewitlere hem ziýan ýetirendigini ma'lum etdi. Ýel Türkmenistanyň Türkmenabat şäherine hem ziýan ýetirdi. Geçen hepde İran'ın yarım resmi İlna Haber Agentliğinin baş redaktörü ve sosyal medya dolandırıcısı yurdun hakimiyetini kemsediyendiği aydılayan karikatura sebeple tutsak edildi. İran'ın en yukarı yolbaşçısını maskaralayan yalı olup görünen karikaturanın İlna Haber Agentliğinin Telegram kanalına yerleştirilenen gıyız havasın ayrılandığı haber verildi. İlna'nın baş redaktörü Masud Heydari grev koymak esasında tutsakluktan boşadıldı yönü Haber Agentliğinin Telegram kanalına dolandırıcısı Hamid Hagcu tutsaglykda saklanýar. Olaryň ikisine aýplama bildirilendigi ýa-da bildirilmändigi häzirlik şeýle ma'lum bolmagynda galýar. 27 aprelde Tehranyň prokurory Ali Algasi Mehr bu mesele bilen bagly derňew işiniň başladylandygyny aýtdy. Kemsedici surat çap edilen desini onu kanaldan ayırmak buyuruldu deyip İranyň metbuat serişdesi Algasi Mehr'in sözlerini titirledi. İlna garşydaşlaryny habar gullugynyň logotipini nişan galplaştırmakta ve karikaturanı çap etmekte ayıplap, özünün koşadırnak içinde hormasızlık karikaturası bilen hiçbir ilteşiginin yoktuğunu aydiyarı. Koronavirus pandemiyası indiki yıla çenli gözökçülük aslına alınmasa onda 2021-ci yıla geçirilen Tokyo 2020 Olimpiya oyunları yatırlar deyip Guromoçuluk Komitiyatının prezidenti duydurdu. 24. iyulden 9. august aralığında geçirilmeyi planlaştırılan Tokyo oyunları koronavirus sebeple geçen ay bir yıl iyide süyüşürüldü. Tokyo 2020'nin prezidenti Yoshihiro Mori 28. aprelde Japonya'nın Nikkan Sports gazetine beren interviusunda dünya pandemiyanı yengmese oyunların 2021-nji ýyldan soň ýyza süýşürilip bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle ýagdaý bolanda bu oyunlar ýatyrlar diýip ol bellidi. Oyunların bir ýyl ýyza süýşürilmegi Olimpiýa oyunlarynyň 124 ýyllyk taryhynda ilkinji gedek boldy. Ýöne muňa garamadan mundan öň olaryň käbiri şol sanda 1940-njy ýyldaky Tokyo Olimpiýa oyunlary uruş sebäpli ýatyrylypdy.